sagalee ameerikaa irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii 2:30 amma 3tti raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan oromooti. Sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Mo'iboon Baqqalee magaalaa Burraayyuu keessatti ajjeefamuun gabaafameera. Kanarratti gara booda gabaasa qabna. Godina Harargee lixaatti sababa ongeetiin lakkoofsi namoota qeerraa buqqa'anii dabalaa dhufuun akkasumas hanqinni qarqaarsaa jiraachuunis gabaafameera. Kanarrattis gabaasa xiyyeeffatu gara booda qabna. Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf qabnu isin beeksisaatii wajjin wal isin barsiisaatii anan turu ani Tigist Gammeetii oduu to'asaanaa Bafqaadu Muradaa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti humnoottan mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraayi gidduutti taasifamaa jiru marii karaa nagaatiin hiikuudhaa fi mootummaan Itoophiyaa qophaa'aa ta'uu isaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa guyyaa har'aa kenneen beeksisee jira. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam ibsa kennaniin mootummaan balbala karaa nagaa akka hin cufne ibsanii pirezidaantiin biyyattii Saalewarq Zawudee tibbana paarlaamaa biyyattii irratti ibsa kennaniin ijjannoo mootummaa mirkaneessuu isaanii eeraniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraayii fi mootummaan rakkinicha karaa nagaadhaan hiikuudhaa fi fedhii dhabuu irratti wal balaaleffachuu yemmuu itti fufan kanatti dubbiimaan adda bilisummaa uummata Tigraayii Geetaachuu Raddaa ibsa fuula tiwiitarii isaanii irraan kennaniin humnoottan mootummaa Itiyoophiyaatii fi waraanni mootummaa Eertiraa guyyoottan 15 darbanii fi Tigraayii keessatti lola taasisaa akka jiran himanii jiru. Awustiraaliyaa, Deenmaark, Jarman, Niizerlaand, Yuunaayitid Kingidamii fi Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoottan jaha kaleessa ibsa waloodhaan baasaniin gareewwan wal waraansicha keessatti hirmaachaa jiran al duree tokko malee lola dhaabuudhaan atattamaanii akka gara marii nagaatti deebi'an gaafachuu isaanii gabaasni Kennedii Abaatee Finfinnee irraa ergee ibsee jira. Barattoonni Itiyoophiyaa miiliyoonatti lakkaa'amanu sababa walitti bu'iinsa biyyattii keessatti adeemaa jiruu fi sababa balaa hongeetiin kan ka'e bara kana barumsa irratti hirmaachuu akka hin dandeenye ministeerni barnootaa ibsee jira. Dubbihimtuun ministeera barnootaa Amalawarq Hizqiyeel sagalee Ameerikaatti akka himanitti barattoonni naannoo walitti bu'iinsaa keessatti argaman waan manneen barumsaa wal waraansaan miidhamanii fi bakka itti baratanii hin arganne. Akka ministeerri barnootaa ibsetti naannolee Amaaraatii fi Affaar keessatti mannoottan barnootaa 1,300 tajaajila alaa ta'anii jiru. Barattoonni bakkeewwan hongeedhaan miidhaman keessa jiraatan waan qe'ee isaanii gallakkisanii godaananiif galmaa'uu hin dandeenye. Akka gabaasni ministeera barnootaa ibsetti waggaa barumsaa baranaa keessa barattoonni 13,000,000 ta'anii barumsaafi hin galmoofne. Kanneen keessaa barattoonni 6,000,000 ta'an sababa walitti bu'iinsi hongee fi lolaan jaarmiyaalee barnootaa irratti miidhaa geessisaniif. Haaluma walfakkaatuun barattoonni biyyattii kutaa 12 onkoloolessa 18 amma onkoloolessa 21 qormaata saayinsii uumamaa akka fudhatanuu fi qormaanni saayinsii hawaasaa kaleessa akka raawwate ministeerri barnootaa beeksisuu isaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiine gabaasee jira. Mootummaan Somaaliyaa barreessaa waldaa gaazexeessota biyyattii hidhuu isaa akka mormanii fi akka atattamaan gallakkifamu gaafachaa jiraachuu isaanii pirezidaantiin waldaa gaazexeessota Somaaliyaa Mahaammad Ibraahim ibsuun isaanii gabaasamee jira. Ahmed Muhammad Muqaadishoo irraa akka gabaasetti hanga'oonni mootummaa barreessaa waldaa gaazexeessota Somaaliyaa Abdal Ahmed Muumin qibxata dheengaddaa naannoo buufata xiyyaara Muqaadishoo irraa qabanii hidhanii jiru. Ministeerri odeeffannoo biyyattii ajaja tibbana kana dabarseen gabaasa waa'ee Al-Shabaab faarsu dhiyeessuun akka hin danda'amne ibsuu isaatiin alatti fuulaalee miidiyaa hawaasaa 40 ta'anii hugguruun isaa beekameera. Tarkaanfiin mootummaa kun farra walabummaa pireesiiti jechuudhaan waldaan gaazexeessota Somaaliyaatii fi dhaabbileen miidiyaa 3 mormuun isaanii beekameera. Mootummaan Ugaandaa fi dhaabbanni fayyaa addunyaa talaalli dhibee Iboolaa akaakuu Sudaanitti suudhaa fi gargaaru kennuudhaa fi karoorfatanii jiru. Dibe Ebola kanani anale biyya Uganda shan keessatti namoonni 19 du'ani 54 kan ta'anummo vaayirasichaani qabamuu isaanii kan ibse gabaazni Halima Atumani ministeeronni fayyaa biyyoottan Afrikaa 11 akkaataa waloodhaanii dhukkubicha ittisuu danda'amurratti walgayii atattamaa kan guyyaa tokko roobi kaleessa Kampala keessatti taasisuu isaanii beeksiseera. Walgayicha boodde kan ibsa kennani ministeerri fayyaa Uganda Dr. Jane Ruth Aseng dhukkubicha ittisuudhaa fi akaakuun talaallii lama qophaa'u isaanii ibsanii tokko biyya Biriteenirraa tokkommoo Yuunaayitid Isteetsirraa akka ta'e himaniiru. Talaalliin lammanuu torban dhufu keessa akka Uganda seenanii fi yemmuu eeyyamni mootummaa biyyattii argamu akka hojiirra oolfaman ministeerri fayyaa Uganda himuun isaanii gabaasameera. Lola roobaa biyya Naajeeriyaatti bana kana muudateenii yoo yarate namoonni 500 du'anii namoonni miiliyoonii 1.4 ta'an immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii aanga'oonni mootummaa biyyattii ibsanii jiru. Timootii Obiizuu Abuujaa irraa akka gabaasetti balaa kutaa biyyattii waliin ga'e kanaan manoottan jireenyaa 90,000 ol ta'anii manca'anii jiru. Ministeera dhimma namoomaatii fi bulchiinsa balaa Naajeeriyaatti barreessaa dhaabbataa kan ta'anii Naasir Saanii Gowaarzoo akka gaazexeessootatti himanitti balaa kanaan namoonni 1,500 ol madaa'anii kutaa biyya Naajeeriyaa 36 keessaa kutaalee 5 keessatti lafti qotiinsaa akka jirutti manca'ee jira. Bara 2012 yeroo jalqabaatii fi lolaan hamaa ta'e kun kan uumame rooba cimaa ta'ee fi hidha bishaanii biyya ollaa Kaameruun keessa jiru irraa gallakkisamuu isaatiin akka ta'e aanga'oonni biyya Naajeeriyaa ibsanii jiru. Balaa lolaa bara 2012 Naajeeriyaa muudateen namoonni 363 du'anii namoonni miiliyoonii 2.1 ol ta'an immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii ajaansi Firaans Pireesii dabalee gabaaseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan maqaa hiree ofii murteessuu yookiin rifarandamiidhaan Yukireen irraa lafa murattee fudhachuun ishee waan seeraan ala ta'ee fi fudhatama hin qabneedha jechuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii murteessee jira. Walgayiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii murtoo kana kan dabarse roobi kaleessaa yemmuu ta'u murtichi 943 deeggarame biyyoottan immoo mormaniiru. Biyyoottan 35 sagalee hin kennine. Biyyoottan murtoo kana morman Raashaa dabalatee Beellaaruus, Kooriyaa Kaabaa, Siriyaadhaa fi Nikaraaguwaa akka ta'an beekameera. Murtoon mootummoota gamtoomanii kun waan itti gaafatamummaa seeraa of keessaa qabu ittoo hin ta'in ba'aa haamilee kan hawaasa addunyaa Raashaa irratti kaa'u. Akka ta'e gabaasameera. Pireezidaantiin Yukireen Volaadimiir Zelenskii yaaliin Raashaan kutaalee biyya isaanii fottoksitee fudhachuudhaaf taasifte dhaabbata mootummoota gamtoomanii biratti fudhatama dhabuun isaa akka isaan gammachiise ibsanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjin turtii gaarii.
Waan ittafutti dabarraa jirra garuu isin yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaa fi televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaa fi yuutiyuub irratti akkasumas marsariitii VOA afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaati jira. Itti dhiyaadhaa yaada keessanis nu biraan gahaa jenna. Amma qophiitti aanutti dabarra. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Mo'iboon Baqqala magaala Burraayyuu keessatti hidhattoota ammaaf eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamuu isaanii ibsameera. Akka ibsi abaawun baasee jedhutti Mo'iboon naannuma mana isaatti rasaasan rukutamee ajjeefame. Komishiniin magaala Finfinnee ajjeecha kanarratti ragaa odeeffannoo akka hin qabne sagalee Ameerikaatti himeera. Komishiniin poolisii Oromiyaatii fi magaala Burraayyuu garuu ammaaf ibsa nuun kenninee yoo arganne aan deebinee dhiyeessinu ta'a. Bal'ina gabaasa kanaaf Finfinneerraa Sahaayidaan Xoqindeesteetti.
Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ABO kan ta'an obbo Mo'iboon Baqqalaa onkoloolessa 2 bara 2015 daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Burraayyuu bakka addaa Saansuusii jedhamutti naannoo mana jireenyaa isaaniitti galgala keessaa tilmaamaan naannoo sa'a 1 walakkaatti ajjeefaman jechuun paartiin isaanii ibsee jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii adda bilisummaa Oromooti.
Mo'iboon sochii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara master planning akase bitisho sabada country kora sabad bisumaro para kumala mafuka torba tai kesefti ogano tabiye kesa tamni pile kesa ti moibon bakala chato koda gumi sabate eti ammayo moibon sensa gumi saba Oromoti.
Ajecha obbo moibon lalchudan obbo lamin akazelani rom
jiwo tadura moibon magala burayut hidata kantre ammas lubunsa garu musanet kanin derbe rasasa rukutamu samay nama ajjese jechun nunda ammati wani adaba hingam
obbo moibon erga rukutamanin boda namoni nanna sana kasani hospital abit magala finfinet argamut gesani tajajilo nansa argatanis lubun hafu hindandenye jechun addibil summa oromo ifseram renfi obbo moibon bakala har magala finfinira gara bakka dalota sani godina wallagawa kiramut geggefameram obbo moibon kitaba durroba jedamus barresudan dubbistu tibran qaqqabsitani turan ajjecha obbo moibon ilalchudan sagalen america commissioni policy finfinne gafate commissioni policy finfinnes odefanno akankamne ipsejram qajilto policy magala burayu fi commissioni policy oromerra deviergachudaf cerraqin tasisne harraf milkofni Adibul summa oromo abaon ajjechan obbo moibon qama labatin akka qoratamu gafade jechun ipsejram gabas sagalen america tif sahaydamto finfinnera
Hordoftoota keenya ammoo gara qophii addaatti ceena. Godina Harargee lixaa keessatti namoonni sababa caamatiin buqqahan qarqaarsa gahaa argachaa kan jiru himatan. Hogganaan Buusaa Gonfaa godinichaas lakkoofsi maatilee qarqaarsa barbaadanii kuma hedduudhaan dabalaa dhufuu dubbatanii jaalanneen jiraattotaa fi aangaa'ota dubbisuudhaan waan qindeessite qabdi gara sanitti dabarra.
Godina Harargee lixaarraa namoonni dubbise sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru. Aanaa Odaa Bultumirraa yaada kennaa kennan jiraataan tokko akka jedhanitti.
Godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultumi. Aradoni jaharadota gammojiti aradoni afurkesatu hali jiru heddu amma tada namoni belawani heddu rakacha jiran jiru jollani heddu midamte hali konko yitti ramul lattu jiru amma kudaru tikisho baati pulpana hanagama boda hana bokkani jira sandura uwan bokkani robi nije chadachin jima ta horen gumeli kisu nijira Alli gela ga heddu amma tadag. Iddo namni tini dame aradda sunko haroretti barbariti bosos araddota afrantana araddota gammoji waan taate jecha. Wanti tokko hadi gele jiru waan hin jirre jecha iddo namni tini dame. Qabataman kadue hin agarre jetiyyaani ammo beelaf gaggabe iddo inni kufetti wahiin itti dirmatani lubbuu qararan heddu jira ga. Gargaarsa mootummaan qaamota tokkoonii kenname yaa hagayyaa jechuudha. Amma fulbaana kana booda gargaarsi amma akka dhaqqabe hin jiru. Akka warroota abbootii qabeenyattis ta'ee akka mootummaattis waliin birmataa jennaan. Gargaarsi mootummaan kennuu fi rakkoon jirtu waliin simtu hedduudha ulfaatudha rakkoon. Ummata kana keessa gabbu'ee jaarmaleen adda addaa rakkoo al jirtu kana laaltee ummata kanaaf gargaarsa godhani jechuun barbaada.
Yeroo ammaa roobni argamuu isaa kan naaf ibsan namni burqaa dhimtuurraa dubbise immoo akkas jedhu.
Burqaa dhimtu yeroo jalqabaaf roobni hin jiru beeyladaa fi namni isa kan beela'ee ture sababa horiin koonkoo dhabaatiin yeroo sanitti horiin dhumaa ture bishaan dhugaatiinis hin jiru yeroo sanii dheedumsiinis hin jiru. Amma ijatti akka ta'ee jira ammala roobee lafti magartee ammoo horii waan nyaatu ni qabu. Baatii roobaa ja'a eebila yookiin silaa caamsaan faan ganna ture joonni sun akka ta'ee roobni hin jiru immoo. Waan danda'u wal gargaaree deeggarsa jalarraa jalaisaa walii sassaatti walii qabamee sagantaa saltaneetii mootummaan deeshee wajji walii qabamee akkaataa namni walirra hojii qabuun amma danda'u samaasii ture kun ammoo beelaawaa ture naannoo horsiisee bulaati. Namoota muraasa maatii muraasa kabeelee jiraa san mootummaan karaa sanii silaa akkaataa gargaaru. Aga amma midhaan sun gahutti mootummaan karaa sanii deeggarsa ka godhu. Baay'ina uummataa deebi'ee koongee jiruu fi wantichi qaqqabee waliin madaalu. Beetti haalaan ulfaataa waan ture hagi sun dandamachiisuu danda'ee jira malee waliin gahuun dandamee jira jamee qabachuun ni ulfaatu. Roobni kan kallate waggaa lama bara dabaree keisa hoye daka bara haratin wori bele to ko mo modumma bra jene to ga fete wandiru lala ne kanane
godina harar gelit at tiga fata magar ga sabu sa gono fa kata an obba abdurrahman zubeidi hala ture fi amma akaje chuda nifsu
wayon de wel kavete alli ga mataba godina harar gelit atin akko ligala ti anule ja se satti onge bara kana atamale vallin an kamu dete amma mo hala duda aja wajo gatta sunna gada hinne tin dusa gono fa tin sochi dama turen ai niji wada si sagile mo tuma akasuma sabodi tabenya du fas da galate kambiye se sagi kambiya la jirani sir machi sudan sochi balla gabe fama ture onge kunala kan andura baradame dekne ni akatra ke hawasa gargarana sestine tiga si emergency dan kan andura karai dije tin kan mo tuma gargaru ma ti kuma di patorba amma mo isa sami alat si emergency dan gargar sa batalatun gorba sa jame baina mati suma hibba jaha itu isa rasa udan jekasi gara gara sa kabo suma tis ta si kama ture jira romi amma ero isa ketele rubu ba su gara jorbe lama gen jira rubu egele jira onumas di sandio ke jerno sa darka budina jiru nisu tale awasa gara gara air mati sudan aboti ka genya hojata mo tumma minda isa pasanta dibba gadidi sudan sanyi ero gababati gao bitane yesi adda ta shafa
mitre asirati obo abdurrahman namoni duranu motu mangar gara turesun nanno gamojiti mo malif
e nanno gamojiti hakenya farar gelita ana gamoji afurka ba toko ana hawu dinati lamma fan ana burka din tuti gamojin kan ana meso ti gumbi bodo deda gumbi bodo de ti ana meso ana gamoji lawan sarirati koira ko yeda anale lewan bedi san ana burka bisu siti ana awu tinat yero misal robu fi kausan robu dabe sure war robe isani pasanti tibba kan bayi halan ni dabe dure ato ugaru ana oda butun sesai nanu ga moji klaster ana ganda sadde sanka un gama jala kit wol dan gesu isan sures worri tinne sani gara ga moji ti wolke anansu na kasmati wol fa na ni tabani jiran da anu mata ko fefa tani hali kille sani su wol fa ka su jiraisu
ega mi danga e kambela dale timo kanama timo manture
poligala ka godina arge litati garbe ilaga kuma santa maulu titil mamam adjelehe gabas kanname olira sifane da utama surejira nayin duwa nano salito si sebulu ada baile de baye ka banwante baile nukun kilometer baye de mani bishan payedamu minyate saniti sendamanna ayro de tabal lubun saniyate dusin sakilamane tu bolle ga difago nanno salisti bishan jiru so dammo bishan lubu na mafi bele ga ujiwa wolingenye lubu ida ka dumu te jira hala ka batama godina kenyati sababa hon je tin sababa nan mi wan nyate digira gutin lubu na ma ka godina kenyati sati na ana kala rasti de injur
ummanne moy gargar sa ga ata e argate ra motum marra jettani yaddu
sababa bele lubu ni sata indar bile go da male amma ara gutu ten hawasa kala barare jira chulewo ba te garo ammo dendama ci sudaf abotin tabenya tabale wan rat irmata jirani biyefe so sibiyala rais gargar sa motum ma olte ci sunna ada dida wal gargar ta kana ne sukadu man ni bayen sa barare idan fate sunnan bikile jira kolonista kan hanga duya ko beshani ro kan ci fufi ta kabate ro bute zanno ci fufi ta kabatu bade hawas ni tun amma ni fata fatan mali amma ni dan la farra wan tan na ta fude hin ka bande ci abune dadda ci kadu de ge fata jirani ro ni kun kan karata da mu ro mute amma ni hawas ni sun bela sta kala mu wan dadda u un ji kai no gumacha ni rawar ba ci so akku ma jalka be gele ne ti gargar su ne ci fufu da kaba an ji wa fara da ci so ba kuma bi ni ne kun fada gele ko ma
agge fatota kenya hala godina hararge bahati sa bor fuden de ada anjalen ne gamadat nagat
andawo chaf dagge fachajirtan sagale america saganta afan oromoti gara gaba sabrat cena Hogganaan waldaamantii kiristaanaa ortodoksii tokko magaalaa amboo keessatti hordoftoota amantichaa gurmeessuudhaan mooraa waldaa keessatti biqiltoota kuduraa fi muduraa oomishuudhaan galii argamsiisatii dargaggoota illee hojiidhaaf jajjabeessaa jiranii jedha gabaasni naakoor malkaa amboorraa nu erge kinooti.
Qomoos abbaa walda maariyaam makuriyaa mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa keessatti hojii gaggeessaa bataskaana madaalamii fi baataa lamaariyaam amboo faarisii yommuu ta'an bakka kanatti ammoo biqiltoota garaa garaa akkasumas kuduraaf muduraa oomishu Kofai Sani Suntan, Kurduf Tutaman Tichaba Kakanatika Nafi, Chupa Afdufan Hirmachisun, Bikil Tota Kanin Abu, Aramu, Jalasoku Kunus over Bachisun Destas.
Umatuma Vichatene Egunk Amrujenetu, Labio Dubati Sino, Lafine, Kanara, Angalafne, Tao, Dikehori, Fine Kanara, Bachavne. Kuno mudra askesa argamu kana boqollo timatimi qosta salata waheddu azra qara basu ya wan nuti azratti fajamne wan nuti azratti inamne njir shonkorille osonam sawanis jiru amma annanisi gurgurajira reonni jiru holonni jiru
Halit Tibishan Chupada Pataskana Kanaki Seti Fayedaman Davis and Hujir Olchan Yeroibsan
Adalega Amakara Irak and Jubasanju, Karadubartota and Jubasanju, Avalichi, Odotokoti, Pipizer and Funeti, Safety Tankari, Lavakesa Tijenet, Achikesa Tukufam Bishanza, Walama Hijetachar, Agatokon, Simbra Lama, Akumajaram Tokofa Namunich Upatanidu. Amanta sanitini ni bayu waga yo zambayis inni itinju patan bijan suni mu akan kisasomne mal raoshina tokon jille ozon kisasomne wala kesa twaliti kufneti achimo buduksine yollen obasani duguno kana fak bigiltu kana sin obasu wala ma ittifayadan na jechada
abbana mantakun kan hin ojjetin nyatin je macafo gulkulu ke safu dachudan
Umfananis Walgurmesani, Gurmainanis, Yohejetani, Matasani, Bradarbani, Matisani, Lenigargaru, Manamanda Leni Miswamsu, Biazani Miswamsu, Galiguda, Galigudarga, Sanamnani, Omsoko in Argam, Hojen Nanimo, Wagnuna Magargara, Hojini, Amfakatu Hinju, Hanine Jen Hinyatin, Yarawangel. Tae tamridan samira akabokka roba jere namni yadu ojrat enni gowomera manna manta kadattu in qabdon kadattu godu enni sabu masati korel machike sajiran kadattu godamale manna manta yettin qabdu manna manta in kadattu si yo jabatani kuno amma yero wagat yero sadi ho mishajir Wagati, Bonasino Mishina, Ganakesa Sinomina, Amasino Mina, Wagati Yero Sadi, Amaga Milona, Old Argana, Genetu, Yada Jirayo, Ayojade,
Namuthni, Moravataskani, Chaki said to Sojo Jethani Arginidu business, why a bald Mariam, Nivsu.
Strani of Gutata, Eresangerama, Jirata Godina or Roguru or Laka, Magala Govan, Kesa Jirata Kanante. Amman is about Tanyafan of Abba Demara, by Waka Yokena Gudasani Kenera, Ramogat is Alamasadi, Omsani Rargatu, by Yuba Gudaga Shajuru, by Yuka Conjur, Nana Motafile, Wangari Agasuwa Gudabus, Akenya Garifan Agasitan in Amale, Ugara, by Yamadinka, by Namagram Sugara, by Namagam Machis.
Ani kan itu fikir tu rayu as anak ko ambuada mulu derajat jerama. Hujanas kesa bayi nama titular gan swesimo wan ajaiba wan baridan alge. As kesa tu kos awan guman abat itu guman ukusa tu as kesa tu fikir faidanya faya jera. Karena beran tu kufan guman tu faidansa. Namun ukusa tu fayara lama fanmu gamu mana mantah kan ijar sesab bergerak racu. Karena hujanas bayi nama. Lafati korra lafa miti kanara bu agudan argama jira wante fakenya godatani oji student oji tani jira chudando
kantiba magala ambo dabalate angosina noromia oji sani bakka kanat argamu dan dawatani akai san jajjabe san dubachudan fulrafis lafa kana calu ratti misom wikiltu go sa addada ittifufud afiyada kakaban himani jiru sagale amerikaf nakor malika amburra
Kopi labata in motor gagot warra folle
raba kasmasi labata lalatanar tiyefachu dan kinda ayi sini iha barumsa hawasumma siyas dinagde arti haya mata duren tu kamnin jira kopin labata ya da ke sanan dage fato talle ko kai sakabata akai matan sinafe jimata jimata kopin labata biya fan da mun gani kun sagale America saganta afan oromote
kanattan sneeb sagulala kan imammata united states calakki sneeb dsna
walgai wa bibinanyata kan idile adunya tiyenya kanata sifa mirattin kan dubbatani ministeri imma ala united states antony blinken yero amma namonni milioni ibbala mataani adunya rattin hankina minanyata hamata eni akarakkacha jirani ibsan jiya chamsa keessa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii karoora wabii midhaan nyaataa addunyaa ifa godhe waamicha tarkaanfii fudhanna waamichi kun gabaa midhaaniitii fi qotiinsaa banaa gochuu oomisha xaa'oo dabaluu qonnaa haala jijjiirama qilleensaa dandamatu irratti xiyyeeffachuu dabalate bakkeewwan tarkaanfiin itti fudhatamuu qaban torba kan of keessaa qabudha biyyoottan 100 oli karoora kanarratti kan mallatteessan yoo ta'u ammi tokko garuu waan isaan irraa eegamu gochaa hin jiran hojiidhaan agarsiisuun murteessaadha kan jedhan ministeerri dhimma alaa Blinken sababni isaas rakkoon amma jiru kun waan biyyi tokko qofti yookaan gareen murteessi kophaa isaanii hiikuu danda'anuu miti jedhaniiru. President Biden gargaarsa dabalataa hirrina wabii midhaan nyaataatiif oolu dolaara biliyoon 2 fi qabxii 9 kennuudhaaf yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti ibsaniiru. Kunis bara kana keessa wabii midhaan nyaataa deeggaruudhaaf gargaarsa United States taasisuudhaaf waadaa seente dolaara biliyoonii 6 fi qabxii 9 irratti kan dabalameedha. Warreen gumaacha taasisaa hin jirre jiraachuu isaanii kan eeran ministeerri dhimma alaa Blinken biyyoottan tokko tokko ittuu caalaa gochuu danda'anii waan yaraa gochaa jiru waan jijjiiramuu qabuudha jedhan. Biyyoottan amma ammaatti gargaarsa taasisan dabalateen biyyoottan hunduu akka gargaarsa dabalataa taasisan gaafatamaa jiru kan jedhanii Blinken itti dabaluudhaanis karaan biraa nu gargaarsa namoomaa deeggaruu dandeenyu waliigaltee midhaan nyaataatii fi oomisha qotiinsaa buufataalee doonii galaana gurraachaa irraa kaasuudhaan biyyoottan biraatti akka ergaman taasise isa dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi biyyi Turkii Raashaa fi Yuukireen gidduutti taasisan akka itti fufu gochuudha jedhaniiru. Tarkaanfiin lammataa immoo dandeettii biyyoottan midhaan nyaataa ofii isaaniitii fi oomishaa jiranii gargaaruu akka ta'e ibsanii ministeerri dhimma alaa Blinken.
Over the next 5 years, the United States will work with our Congress to invest over $11 billion worldwide toward this goal of durable agricultural production. Last month, we added...
Waggoota shanan dhufan keessatti United States dollari biliyoonii 1.1 baasuudhaan akeeka oomisha qotiinsa waara qabeessa ta'e mirkaneessuudhaafi Kongresii keenya waliin ni hojjetti. Ji'a darbe biyyootan Afrikaa warreen egeree nyaachisan 8 michummaatti dabalee jira. Kunis sirna midhaan nyaataa jabeessuudhaafi nyaata madaalawaa fooyyessuudhaaf seeftineetii hawaasaaf bal'ina qabu irratti karoora sagantaa keenyaati.
Attis waliin hojjechaa jiraachuu mirkaneessuudhaafi mootummoota qaamolee kutaa biyyoottanii bu'uureewwanii fi dhaabbilee miti mootummaa gidduutti qindoominni jiraachuun barbaachisaadha. Garuu tarii waan haasofnu booda wanti nu hojjannu irra caalaa barbaachisaadha kan jedhan ministeerri dhimma alaa Blinken nageenyi tasgabbiinii fi jireenyi saba keenyaa wabii midhaan nyaataa waloodhaan ijaarru irratti kan hundaa'eedha jedhaniiru jedha ibsi gulaalaa mootummaa United States.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagale America Saganta Faronomurra Qophiile harraaf qabnu kanumaan xumurreerra yaada keessan emailidhaan hornet@vofm.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaatiin facebook.com/vofm twitteridha fi instagram irratti immoo @vofm jettanii hoonu barreessan nu bira gahaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waa hiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasanii dhiyeessaa turan gulaala sagantaa kanaa akkasumas piroodiisariidha fi ogeessota qophii kana qindeessaa turan hunduma wajjin ta'uudhaan amma borutti nagaan.